Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V OF-u danes v Turčiji lahko odslej berete Marksov komunistični manifest. V Rusiji za svobodo govora. V Kuvajtu protestniki utrpeli udarce. Mariborski mestni svet proti samorazpustitvi. 70. obletnica smrti Nikole Tesle. Turški parlament je julija sprejel odlok, s katerim je preklical prepoved 453 knjig in 645 literarnih in strokovnih periodičnih izdaj. Odlok je začel veljati saj v šestmesečnem obdobju, v katerem bi sodišča lahko odločitvi nasprotovala, ta tega niso storila. Tako bo odslej mogoče tudi v Turčiji brezskrbno brati Marksov komunistični manifest, poročila o stanju človekovih pravic v Turčiji, esej o Kurdih, humoresko in še marsikaj. Predstavnik Združenja turških založniških hiš, Metin Selal Zeyni Oglu, sicer pravi, da odlok upošteva le prepovedi, sprejete na Ankarskem sodišču, medtem ko je celotno število prepovedanih del blizu 23 tisoč, ker pa so bile prepovedi izdane strani različnih sodišč v različnih krajih, se mnoge danes zaradi slabih evidenc ne upoštevajo več. Spremembo zakonodaje o javnem zborovanju pa ruska oblast želi izkazati svojo zavezanost svobodi govora, čeprav v javnosti in med opozicijo ni požela odobravanja, čež da ne rešuje kopice težav, s katerimi se soočajo organizatorji masovnih zborovanj. Moskovske oblasti so na podlagi zakona, ki začne veljati danes, namenile dva parka protestnemu združevanju, park Gorki v središču mesta in Sokolniki na jugovzhodu prestolnice. Oba pa lahko prejmeta le do 2000 protestnikov. Po novi zakonodaji bodo v moskovskih Hyde parkih posamezni protestniki prav tako morali vložiti zahtevek za protest, kar jim doslej ni bilo treba, če so govorili v prazno oziroma oddaljeni vsaj 50 metrov od prvega sočloveka. Prav nič dobro pa je niso odnesli protestniki v Kuvajtu. Na včerajšnjem protivladnem shodu je dobrih 1000 ljudi, ki so se s pomočjo socialnih omrežij zbrali brez najave oblastem, utrpelo udarce, obmetavanje sicer nesmrtonosnimi granatami in solzivcem, medtem ko je bilo več deset ljudi aretiranih. Twitteraš, ki je čivknil nekaj proti kuvajtskemu emirju Sabahu IV, pa je dobil zaporno kazen za 2 leti. Oblasti so sporočile. Od decembra so protesti mogoči, le pisno prijavo je treba podati in vse bo v redu. Nič dobrega pa ni v modelu evropskih varčevalnih ukrepov. Tako vsaj trdita ekonomista Mednarodnega denarnega sklada, krajše IMF, Olivier Blanchard in Daniel Lee, ki sta v pismu priznala napake pri predvidevanju učinkov varčevalnih ukrepov za evropske države. Priznavata, da sta podcenjevala učinek brezposelnosti na upad povpraševanja, povezanega s fiskalno konsolidacijo. Pojasnila sta, kako so ekonomisti napačno ocenili učinke varčevanja v evropskih državah, kot so Grčija, Španija in Portugalska. Ker so bili varčevalni ukrepi precej hitrejši od pričakovanih, gospodarska rast pa šibkejša, tako imenovani fiskalni multiplikator, ki kaže razmerje med varčevalnimi ukrepi in gospodarsko rastjo, ni bil pravilno izračunan. Ekonomisti so predvidevali, da bo ta v letu 2010 blizu nič, po kasnejših izračunih pa ugotovili, da je bližje 1,6.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na ministrstvu za izobraževanje so napovedali, da bodo zaradi omejitve vpisa na srednje šole, prehoda na novo metodologijo financiranja varčevalnih in varčevalnih ukrepov individualno obravnavali vsako šolo posebej. Gre za šole, pri katerih takšna zgostitev ukrepov lahko povzroči težave pri izvedbi pouka ali pa povzroči kadrovske težave in tehnološke viške. Pogovore naj bi na ministrstvu opravili še pred objavo javnega razpisa za vpis, pri čemer bodo razpis letos prvič objavili samo v elektronski obliki. Na današnji obravnavi v primeru Patria je prišlo do spremembe obtožnega predloga, v katerem se je v besedno zvezo na neznan način dodalo besedno zvezo komunikacijski. S tem dodatkom se po besedah vrhovnega državnega tožilca želi dodatno razjasniti, da ni jasno, na kakšen komunikacijski način je prišlo do posredovanja in sprejetja obljub nagrade v omenjenem primeru. Spremembo so se obtoženci strinjali, na obravnavi pa kljub temu, da je sodnica Barbara Klajnšek zahtevala prisotnost vseh obtoženih, ni bilo Walterja Wolfa in Jožeta Zagožna, zato jo je sodnica začasno sklenila izločiti iz postopka. Zagovornik Ivana Črnkoviča, odvetnik Dejan Marković, je sicer sodnici podal dopolnjen predlog za izločitev dokazov, pridobljenih med hišno preiskavo pri nekdanjemu predstavniku Patrije za Slovenijo, Reju Nitinenu, ker ta na omenjeni hišni preiskavi ni bil prisoten, kar je po Markovičevo kršitev človekovih pravic in so tako dokazi nezakoniti. Sodišče bo v predlogu še odločilo. Mariborski mestni svet se je na današnji seji uradno seznanil z odstopom župana Franca Kanglerja, ki ga je slednji po vrsti uličnih protestov podal 31. decembra. Brez razprave ter s 24 glasovi za in 3 proti so Kanglerju odobrili prošnjo za prejemanje nadomestila plače še 3 mesece po odstopu. Večina svetnikov pa se ni strinjala s predlogom za razpustitev mestnega sveta, ki ga je podal samostojni svetnik Gregor Jager. Za predlog je bilo le 6 mestnih svetnikov, 21 jih je bilo proti. Današnje seje se je udeležilo 30 od skupno 45 članov mestnega sveta. Med odsotnimi ni bilo 7 mestnih svetnikov, ki so že pred časom podali odstop. Ob 16:30 minut je pred občinsko stavbo napovedan nov protest. Na 5. mariborski vstaji bodo protestniki ponovno zahtevali, da poleg župana odstopijo še mestni svetniki. Danes obeležujemo 70. obletnico smrti Nikole Tesle. O tem, zakaj se ga je vredno spominjati, spregovori fizik in poznavalec njegovega dela Andrej Detela.
Zato, ker je on bil izjemna osebnost, kar se tiče načina njegove kreativne dejavnosti. On je bil popolnoma neodvisen od nekih družbenih stereotipov, se ni oziral na to, kaj ljudem všeč, se ni oziral na neka prizadevanja po družbeni moči, po položajih in tako naprej, ampak je ustvarjal iz čistega veselja in iz globoke vere v to, da to, kar on dela, da je koristno za vse človeštvo in da bo preživelo kakršne koli čudne družbene situacije. Zato on je bil nad običajnimi družbenimi spletkami in se pravi etično precej bolj čist, kot je pa večina ustvarjanja v znanosti. In to je tisto, če se lahko marsikaj naučimo.
Za znanstvena dognanja Nikole Tesle pogosto slišimo, da so daleč pred današnjim časom. Ali to velja, Andrej Detela?
Ja, še vedno velja, ker recimo bi rekla, polovica njegovega dela, to so njegova odkritja iz prve polovice njegove ustvarjalne dobe, te stvari so precej dobro poznane, ker je takrat na veko prijavljal patente, približno 120 patentov neodvisnih med sabo je prijavil in te stvari v glavnem poznamo, ker se tudi zdaj že na veko uporabljajo v praktičnem življenju, tudi recimo njegov trifazni sistem elektroenergetike, njegovi indukcijski motori, generatorji, transformatorji, daljnovodi, sploh vsa sodobna električna energetika je po njegovih patentih še danes. Potem je on tudi izumitelj radija, ne Marconi, ampak Nikola Tesla je bil izumitelj radija, to je tudi pač bilo potem kasneje uradno priznano. In potem je Tesla je bil prvi na področju avtomatike, teleavtomatike, in bil pionir na področju informatike. S tem je potem stopil in bil že na področja, ki so zelo sodobna. Od te točke naprej pa je nekako potem glavnem ustvarjal, ne da bi prijavljal patente, ker je dobil občutek v drugi polovici svega ustvarjalnega življenja. Je dobil občutek, da je preprosto človeštvo še ni zrelo, da bi njegove izume uporabljalo koristno na nek zrel etičen način. In je zato delal v glavnem bolj sam zase, ogromno še zmerem pisal, veliko papirja za sabo zapustil, med 200 tisoč, ampak ni več prijavljal patenta, ni več objavljal svojih stvari. Torej, te stvari so večinoma še neurejene in še čakajo na to, da jih preštudiramo, uredimo. Gre tukaj v glavnem za zadeve, ki se tičejo izkoriščenja raznih novih oblik energije, recimo izkoriščenje elektromagnetnih pol v zemljskem ozračju. Marsikje pa tega, kar pravzaprav še ne vemo, če je dober, kaj je mislo, ker te stvari, pač, kot sem povedal, niso še nekako obdelane. Ker on je veliko govoril tudi o raznih obladovanju kozmičnih energij in se je odprl na široko vrata v vse mogoče interpretacije, spekulacije. Tako da bomo morali še pravzaprav ugotoviti, kaj je za vsem tem. Razne take revije na zmenih področjih znanosti precej pišejo o teh stvarih, ampak večina teh zapisov je znanstveno precej nedoslednih, nenatančnih, tako da nam te objave praktično nič ne povejo o tem, kaj je Tesla dejansko s temi stvarmi mislil. Zapravo to je nekako na nivoju sanjari, fantaziranja. Tesla je pa vsem precej resno na teh stvarih delal in čakamo pač na ljudi, ki bojo sposobni te stvari preštudirati in potem dati v javnost, kaj je res bilo to, kar je svoj zanje.
Andrej Detela pa je spisal tudi spremno besedo za Teslovo avtobiografijo Moji izumi oziroma My Inventions, ki šla pri založbi Sanje in o kateri bodo danes ob 17. uri spregovorili v prostorih njihove založbe. Za kakšno knjigo gre, Detela?
To je Teslova avtobiografija, ki je napisal, kad je star 63 let, takrat ga je Amerika že delno začela pozabljati. Je bil zmerno bolj osamljen, ampak na prošlo neke elektrotehnične revije, ne, najbolj znanih strokovnih revij tistega časa je napisal ta autobiografijo, ki je skrajala v nadaljevanjih. Kar je zanimivo v tem autobiografiji je to, da tukaj ne gre toliko za neka pusta, nizanje pustih dejstev, kot jih ponavadi v biografijah beremo, ampak gre res za vpogled v način njegovega dela. Bere se zelo zanimivo, ker je imel on res izjemno intenzivno ustvarjalno metodo. Tako da on v tej knjigi prepleta dogodke iz svojega življenja z načinom, kako se je svojega dela lotevo. To zapravo za oboje gre. Ne gre samo za nizanje dogodkov, ampak tudi za nek globlji pogled, kako je gledal na svet, kako je gledal na naravo, na znanost, na ustvarjalnost, na človeško mesto v družbi, na to, kako lahko človek svojim delom prispeva k boljšemu življenju, njegove poglede na etiko in tako naprej. Zato to je res nek tak zelo celovit pregled njegovih pogledov, njegovih rezultatov, načina dela in dobe tistega časa.
Ovsta pripravila Polona in Janković.